piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Korttelainen ja hyvä kuulija, sinä sait juuri korviisi tämän ohjelman teematunnisteen eli tunnarin, joka merkitsee sitä, että journalisteilla on seuraavan tunnin ajan lupa tentata yhtä kirkon korkeimmista viranhaltijoista ja vallankäyttäjistä. Tervetuloa suoraan lähetykseen Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Tentaattorien joukkue muodostuu tuttuun tapaan median edustajista, Suomen pohjoisimman hiippakunnan alueella vaikuttavasta maakunnallisesta mediasta. Keski-Pohjanmaasta meillä on täällä tänään Jouni Nikula, tervetuloa.
Kiitos, oikein hyvää huomenta.
Kotimaa-lehdestä paikalle on saapunut Mari Teinilä, tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
Ja edelleen tervetuloa verkkomedia seurakuntalainen.fin päätoimittaja Sari Savela.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Laitetaan homma käyntiin, kysymykset liikkeelle. Aloitetaan sieltä pöydän päästä, päätoimittaja Sari Savela, ole hyvä.
No joo, mulla on tämmöinen, mitä mä sanoisin, hyvin ajankohtainen ja tärkeä, meidän kansakunta ajatellen hyvin tärkeä teema. Viime aikoina on puhuttu paljon alhaisesta syntyvyydestä. Viimeksi tänä aamuna luin lehdestä tästä pitkän artikkelin ja Suomessa kokonaishedelmällisyysluku per nainen on ennätysalhainen. Mites Oulun hiippakunnan piispalla, millä lääkkeillä sinun mielestä tämä syntyvyys saataisiin noussut? Ei yhtään helppo kysymys.
No ei, ja vähän yllättäväkin, mutta yritetäänpä tipahtaa jaloilleen tässä tämän kysymyksen kanssa. No, sanon ensinnäkin, että tämä on kansakunnan iso kysymys, mutta ei toki vain Suomen, monessa muussakin länsimaassa syntyvyys laskee, mutta meillä vielä hurjemmin. Onneksi Pohjois-Pohjanmaa on edelleen Suomen nuorin väestö, eli meillä on pikkusen parempi tilanne. Mutta ei ole varmaan mitään yhtä hokkuspokkuskeinoa, eikä synnytystalkoisiin kehottaminen, niin kuin joskus aikoinaan pääministeri joitakin vuosia sitten kehotti. Että ei se varmaan niin kuin sellaista ulkopuolisella kehottamisilla. Mun mielestä siinä Väestöliiton professorin äskettäisessä selvityksessä oli hyviä aineksia. Eli kyllä on kysymys niin kuin työelämän ja perheen yhteensovittamisesta. Ja hänhän visioi myöskin vähän tällaista niin kuin rahallista avustusta tai palkkiota, tai jos niin kuin syntyy lapsi. Että kyllä näillä voi olla merkitystä, mutta ehkä se iso kysymys, että miten meidän yhteiskunta olisi sellainen lapsiystävällinen.
Tämä hyvä, kun otit tämän lapsiystävällisyyden esille, koska ajattelin jatkoon kysyä, että mitä kirkko voisi tehdä enemmän lapsimyönteisyyden lisäämiseksi?
No paljonkin. Tietysti kaikissa puheissa täytyy olla tämä teema esillä, mutta myöskin teoissa. Ja sitten ihan konkreettisesti, että kyllä tosi tärkeitä. Tiedän, kun omatkin tyttöni ovat synnyttäneet lapsia, heillä on ollut pieniä, niin seurakunnan niin kuin vanhempainkerhot, jossa ihan niin kuin alle vuoden ikäisen lapsen kanssa voi mennä, ne on ollut isoja henkireikiä näille äideille ja isille, ihan sitä mun lähipiirissä. Eli tavallaan tätä toimintaa ei saa ainakaan leikata, koska se on tosi tärkeää, että vaikka syntyvyys laskee, niin ne lapset, jotka syntyy, niin meidän pitäisi myöskin seurakunnissa tosi niin kuin todesta ottaa. Ja totta kai kaikki toiminta, Jumalan palvelus, että sinne niin kuin aidosti uskaltaisi tulla niin kuin itkevänkin lapsen kanssa. Nämä on semmoisia niin kuin symbolisia asioita, joilla on merkitys sitten tavallaan, että tunteeko olonsa tervetulleeksi.
Hyvä, jätetään tässä kohtaa Suomen kansan väestökäyrät ja lapset, vaikka se tärkeä asia onkin. Mennään aiheessa eteenpäin. Jouni Nikula, Keski-Pohjanmaa.
Kiitos. Olet, Jukka, parhaillaan piispain kokouksessa Helsingissä.
Kyllä.
Miten tämä kirkon avioliittokäsityksen mahdollinen muutos etenee ja onko marraskuun kirkolliskokouksessa odotettavissa päätöksiä?
No se piispain kokouksen esitys kahdesta rinnakkaisesta avioliittomallista meni sinne kirkolliskokoukseen viime toukokuussa ja minäkin vähän niin kuin oletin, että se tulisi nyt marraskuussa ja ehkä vähän niin kuin toivoin, että työskentelyä tiivistettäisiin, mutta se ei ole nyt vielä esillä nyt ensi viikolla olevassa kirkolliskokouksessa, vaan ennakkotietojen mukaan toukokuussa. Eli se on nyt kirkolliskokouksen käsissä, että vaikea sanoa, miten se etenee, että tietysti kun olen piispain kokouksen jäsen ja yksi piispoista, niin toivon, että se esitys, jonka näen nyt sellaisena kompromissina tässä tilanteessa, niin että se voisi edetä, mutta vaikea sanoa.
Kyllä. Ja tuossa kirkolliskokouksessa asiasta on päättämässä 64 maallikkoedustajaa, mikä on aika pieni joukko, joka ei kaikissa kysymyksissä välttämättä edusta kirkon jäsenten suuren enemmistön kantaa. Onko kirkon sisälle rakennettu demokraattinen järjestelmä mielestäsi toimiva?
Tästä keskustellaan kyllä. Ja siis kyllähän se periaatteessa on ihan toimiva. Sehän on edustuksellinen demokratia. Näinhän toimivat kunnat ja hyvinvointialueet ja muuta. Eihän eduskunnassakaan kaikki Suomen kansalaiset päätä tai hyvinvointialueita nyt, kun päätetään, että onko Halsuala terveyskeskusta vai ei, niin ei ne kaikki halsualaiset ole siellä, vaan siellä ne on ne edustajat. Mutta tietysti niin kuin ongelma on, että kun äänestysaktiivisuus on suhteellisen alhainen, niin kyllähän se kysymys legitimiteetistä tavallaan nousee siinä sitten. Mutta että kaikilla on kuitenkin mahdollisuus äänestää. Että kyllä se periaatteessa ihan hyvä järjestelmä on, mutta kieltämättä se ei varmaankaan ihan täysin edusta niin kuin jäsenten niin kuin profiilia täysin se kirkolliskokouksen kokoonpano.
Mari-Teinilä Kotimaa.
Joo, mulla vähän samasta aiheesta. Mä jatkan, että kun on seurannut kirkolliskokousta aika pitkään, että avioliittokysymys on siellä esillä vuodesta toiseen, kohta jo vuosikymmenestä toiseen, niin mitä mahdollisuuksia olisi päästä siinä eteenpäin niin, että päästäisiin myös muihin aiheisiin?
Mm. No nythän ehkä tämä niin kuin piispojen kompromissi, että tultiin toisiamme vastaan myöskin, niin kuin tavallaan kieli just siitä tuskastumisesta, että meillä niin kuin menee energiaa valtavasti tähän, kun me ollaan niin kuin 20 vuotta vatvottu tätä asiaa. Ja kiistämättä tärkeä kysymys, mutta se ei ole kuitenkaan, niin kuin, se ei ole kristillisen uskon ydinkysymys kuitenkaan. Se ei ole kysymys pelastuksesta. Jumala, niin kuin, ei tähän kategoriaan laskettavasta kysymyksestä. Et itsekin toivoisin, että me voitaisiin suunnata sitä energiaa sitten tähän arkisen työn kehittämiseen ja evankeliumin levittämiseen. Mut tämä on nyt yritys päästä tästä eteenpäin.
Jouni Nikula.
Jos vertaat kirkolliskokouksen asialistaa ja niitä aiheita, joista puhutte vieraillessasi alueesi seurakunnissa, niin minkälaisia eroja näet siinä?
No itse asiassa näen eroja. Kyllä siis kirkolliskokouksessakin esimerkiksi seurakuntien talous korostuu, koska siellä mietitään muun muassa tasausjärjestelmiä ja tällä tavalla. Mutta siellä paikallisseurakunnassa ne arjen kysymykset, että onko meidän seurakuntatalo homeessa, onko siellä sisäilma, pitääkö se sulkea. Nämä kysymykset tulee melkein joka seurakunnassa.
Niin ja miten Ullavan seurakunta kodille käy Keski-Pohjanmaalla?
No juuri, sieltä on kirjelmiä tullut piispallekin, että tavallaan toivottu, että kannanottoja tällaisiin. Ne on niitä niin kuin ihmisiä, ne todella niin kuin puhuttava, vaikka Ullavalla nyt siellä Kaustisen Ullavan seurakunnassa, että jos nyt seurakuntayhtymä esittää, että siitä luovutaan. Ilmeisesti sisäilmaongelmia jonkin verran on, mutta se niin kuin iskee siihen paikallisyhteisöön todella kovasti tämän tyyppiset kysymykset. Mm. Sitten on monenlaisia kysymyksiä, tosiaankin talous, rekrytointikysymykset. Mistä saadaan työntekijöitä tuonne niin kuin vähänkin sivummalla oleviin seurakuntiin? Et meillä on monia seurakuntia, johonkaan ei ole kirkkoherran virkaan ollut hakijoita, diakoneja, nuorisotyön ohjaajia, joilla on mahdollisuuksia sijoittua myöskin niin kuin yhteiskunnan puolelle. Tämänkaltaiset kysymykset niin kuin korostuu enemmän siellä seurakuntatasolla. Ja sitten semmoinen niin kuin arjen kohtaamiset on siellä tärkeitä, kun käy seurakunnassa. Et mä todella nautin niistä reissuista.
Onko näissä kohtaamisissa alueellisia eroja? Esimerkiksi miten Oulun hiippakunta eroaa vaikkapa pääkaupunkiseudusta?
No, Oulun hiippakunta on kirkollisesti aika juurevaa aluetta. Se ei ole myöskään yksi monoliitti muuten. Monesti huomaa, että Helsingistä käsin saatetaan ajatella, että Oulun hiippakunta, okei, yksi kokonaisuus. Mutta sen sisällä on monta todellisuutta. Kokkolan ympäristössä hyvin vahvaa evankelista muuta herätysliikettä. Joskus puhuttu Bible Beltista, Raamattu vyöhykkeestä. Oulun ympäristössä vanhollislestadilaisuutta hyvin paljon. Ja sitten taas niin kuin Lapissa hyvin kasvavia keskuksia, Kittilä, Sodankylä, Inari, Ivalo. Et se ei ole niin kuin yksi kokonaisuus, siksi ne kysymyksetkin vähän poikkeaa.
No kun nyt tässä on puhuttu Lapista, Pohjois-Pohjanmaasta, Keski-Pohjanmaasta, niin pysytään siellä vielä hetki, mutta laajennan teemaa sen verran, että sieltä suunnalta itse asiassa keskipohjalaisen skuuppi sieltä suunnalta tuli, joka kirkollinen skuuppi, joka läpäisi ihan valtakunnan median, valtakunnallisen julkisuuden. Ja nyt kun meillä on sieltä keskipohjalaisen toimittaja paikalla tai Keski-Pohjanmaan toimittaja paikalla, niin tekisi mieli vähän nostaa tätä. Saat Jouni Nikula alustaa itse kysymyksesi.
No, tässähän voisi tiivistää näin, että muistotilaisuuteen menossa ollut saattoväki tyrmistyi Haapajärvellä. Tilaisuus peruttiin pitopalveluyrittäjän seksuaalisen suuntautumisen takia.
Ja tämä päätyi muuten ihan iltapäivälehtiin tässä.
Oli,
tässä.
Kyllä, joo. Olisiko piispalla terveisiä lähetettäväksi Haapajärvelle?
No, terveisiä. Siellä on jo moni lähettänyt terveisiä varmasti, mutta voin minäkin niin kuin sanani sanoa, että mun mielestä tämä oli niin kuin aika selvä asia, että niin kuin yhdenvertaisuuslain pohjalta näyttää siltä, se on niin kuin oikeusoppineiden ja mahdollisesti tuomioistuinenkin tutkittavana, että en tietysti ole juristi, mutta minusta näyttää selvältä, että se oli syrjintää, siis lain vasta. Niin kuin sellaisilla perusteilla asetettiin eriarvoisen asemaan, joka ei ole lain pohjalta hyväksyttävää. Eli kysymys oli niin kuin palvelun tarjoaja. Yrityksellähän on mahdollisuus valita asiakkaansa, mutta se ei saa valita niitä lain vastaisin perustein. Ja tämä sukupuolinen suuntautuneisuus asiakkaan taholla on yksi näitä. Eli sillä tavalla aika selvä tapaus. Ja tietysti sanotaan, että kyllä myöskin tämä pitopalveluyrittäjä, hänen olisi pitänyt ehdottomasti myöskin ilmoittaa sille. Että kyllä siinä niin kuin, vähän niin kuin ilmeisesti hanskat tipahtivat sillä pitopalveluyrittäjällä myöskin, että kaiken kaikkiaan aika onneton tilanne. Seurakunta, Haapajärven seurakunta hoiti sen hyvin, kirkkoherra Kari Tiirola Länirovasti, joka oli siunaava pappi, sanotaan, pyrki pelastamaan, mitä pelastettavissa oli siinä tilanteessa surun keskellä. Ymmärtää, että siinä on niin kuin syvät tunteet ja sillä tavalla aika harvinainen tilanne, mutta minusta niin kuin lain pohjalta selvä. Nyt täytyy tietysti sanoa, että kuitenkin selventää, että nyt puhuttiin siis muistotilaisuudesta. Hautaan siunaaminen on ja avioliittoon vihkiminen ja kaste ovat uskonnon harjoittamista. Niihin tilaisuuksiin yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta. Mutta muistotilaisuus tai avioliittoon vihkimisen jälkeinen hääjuhla, eli kirkossa ei vihitä samaa sukupuolta olevia pareja, se ei ole kirkon käsityksen mukainen käytäntö tällä hetkellä, mutta jos ne ovat siviilivihitty, ne pari, ja he haluavat pitää seurakunnan leirikeskuksessa hääjuhlan, niin seurakunnalla ei ole lainmukaista perustetta blokata heitä ulos sen takia siitä hääjuhlasta, joka ei ole uskonnon harjoitustilaisuus.
Tosiaan tämä kyseinen muistotilaisuus oli määrä pitää kirkon ulkopuolella, ja siellä pitopaikkana oli tällainen
kylätalo,
ja pitopalveluyrittäjä kuului tähän seksuaalivähemmistöön, ja siellä hän sitten, tämä haapajärveläismies, ohjasi muistoväen paikalliselle ABClle, koska ei halunnut tähän samaan taloon kyseisen yrittäjän kanssa istua. Näin ainakin on uutisoitu. Mutta samainen mies, niin siellä on lehtien mukaan, mediatietojen mukaan, hänestä on kerrottu, että hän kuuluu tämmöinen hengellinen israelimisen yhdistykseen. Tässä on aika mielenkiintoinen tämä Israel-sana. Nappaan siitä sen verran kiinni, että annan tässä kohtaa Mari Teinilälle kysymysvuoron.
Joo, kiitos. Se liittyy kyllä toki myös esimerkiksi tämän aamun uutisiin. Eli kysyn sitä, että mikä olisi piispa Jukka, oikea tapa, oikea kristillinen ystävyys näinä aikoina?
Ystävyys?
Niin.
Ylipäätänsä vai,
siis
vai Israel?
Kun kristityillä on Suomessakin aika tämmöinen vahva perinne, että ollaan niin kuin Israel-ystäviä Israelin puolella ja näin, niin kysyn, että mikä tässä tilanteessa esimerkiksi nyt viimeisen Hamasin terroristi-iskun jälkeen ja Gazan sodan jälkeen, niin mikä tässä vaiheessa olisi sitä kristillistä Israel-ystävyyttä? Miten sitä pitäisi harjoittaa?
No äärimmäisen kompleksinen tilanne tietysti ollut jo vuosikymmeniä ja tuntuu, että vaan mahdottomammaksi menee tuo Israel-Palestiina kysymys. Mun on kuitenkin niin kuin sen verran taustatettava, että tämä viimeinen eskalaatiokierrehän lähti siitä Hamasin terrori-iskusta, jossa 1200 ihmistä kuoli. Et meidän on kuitenkin niin kuin hyvä miettiä vaikkapa sitä, että mitäs jos Suomessa olisi tehty terrori-isku, jossa 1200 suomalaista olisi kuollut. Kyllä me oltaisiin aika vahvasti varmaan reagoitu ja me ei ehkä pystytä kuvittelemaan sitä nyt, mutta että on niin kuin ymmärrettävää tavallaan, että Israel niin kuin lähti vastatoimiin. Mutta sitten on kysymys niin kuin mittakaavasta ja tämä on niin kuin mennyt nyt överiksi tämä. Tämä, että 40 000 ihmistä tiettävästi, ilmeisesti Hamas-taistelijat mukaan lukien siihen lukuun, on kuollut siellä Gazassa ja pari miljoonaa ihmistä joutunut jättämään kotiinsa. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä mittasuhde on jo mennyt niin kuin yli tavallaan sen niin kuin oikeutettujen vastatoimien. Tietenkin nyt pelko on, että tässä mennään niin kuin alueelliseen kriisiin. Iran sieltä lähettelee ohjuksia ja Libanonista Hizbollah. Että kyllä Israelilla on oikeus puolustautua, mutta kyllä niin kuin kristityn ja Kristuksen seuraajan on vaikea olla tuntematta myötätuntoa nyt niitä Gazan ihmisiä kohtaan, niitä lapsia. Eli oikea ystävyys, nyt mä tuun siihen vähän tämän johdannon jälkeen, että rukoilla Israelin puolesta toki, mutta rukoilla niiden uhrien puolesta ja puhua heidän puolestaan, puhua sovinnon puolesta. Et mä en usko, vaikka se niin kuin kivikasaksi pommitettaisiin se Gaza, että se niin kuin ratkaisee tätä ongelmaa, vaan kyllä se sovinto jotenkin pitäisi pystyä tekemään. Moni sanoo, että se on mahdoton. Martti Ahtisaari sanoi Nobelin palkinnon saamista, kun häntä kysyttiin, että voiko tänne lähitään syntyä rauha. Hän sanoi, että rauha on tahdon asia. Sitä tahtoa ei ole nyt vaan ollut. Ja toivottavasti nyt niin kuin maailman politiikassa Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen niin kuin asettus niin kuin asiat semmoiseen suuntaan, että sitä rauhaa oikeasti etsittäisiin.
Vedin tuossa jokin aika sitten debatin aiheesta. Siinä kysyttiin, että pitäisikö jokaisen kristityn uskovan siunata Israelin kansaa. Ja tämä lähetys nousi D-plussan puolella yhdeksi kuunnelluimmista debateista. Mitä vastaa piispa Jukka Keskitalo? Pitääkö jokaisen uskovan siunata Israelin kansaa?
Nyt täytyy tietysti sitten määritellä, mitä sillä siunaamisella tarkoitetaan. Joo, minä sanon, että kyllä pitää siunata, koska siunaaminen on hyvän toivottamista ja sananmukaisesti hyvän puhumista. Benedikaare sanasta tulee, eli benedikaare, puua hyvää, niin kuin rakentaa hyvää sanoilla. Siinä mielessä pitää siunata. Se ei tarkoita niin kuin Israelin kaikkien toimenpiteiden hyväksymistä missään nimessä. Mutta samalla kaikkia ihmisiä pitää siunata. Myöskin niitä gaasalaisia pitää siunata, kristityn, minun mielestäni.
Suorassa piispan kyselytuntilähetyksessä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Mennään Oulusta vielä hetken kuluttua vähän pohjoisemmaksi ja jatketaan siitä.
Piispan kyselytunti.
Lapset, lapset! Nyt koko perhe äkkiä koolle. Sukikaa sulkanne ja ryhtiä kaulaan. Tuo kuvaaja saattaa etsiä sopivaa kuvaa Radio Dayn ystäväkalenteriin.
Uunituore ystäväkalenteri on nyt edullisesti tarjolla. Saat hurmaavia luontokuvia ja Raamatun viisaita ajatuksia vain 13 eurolla plus postikuluilla. Osta kalentereita heti 4 tai 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle puolilla postikuluilla. Soita Radio Dayn vaihteeseen 044 477 78888 arkisin kello 9-12 tai tilaa netistä radioday.fi/kalenteri.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen, kanava on Radio Day, jossa suorassa lähetyksessä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Studiossa kysymyksiä esittämässä Jouni Nikula Keski-Pohjanmaasta, Mari Teinilä kotimaasta ja Sari Savela seurakuntalainen.fistä. Lupasin, että nyt matkataan vähän pohjoisemmaksi vielä Oulustakin ylöspäin. Mennään pohjoisempiin kysymyksiin. Mari Teinilä, ole hyvä.
Kiitos ja haluan kiittää ensin piispaa tuoreesta kirjasta Toivo ja luottamus muuttuvassa maailmassa. Mulla on tähän liittyen pari kysymystä. Siinä nostat esille muun muassa sen, että ilmastonmuutoksen kysymykset ovat avautuneet uudestaan saamelaisten kautta. Niin mä olisin nyt vähän pyytänyt vielä avaamaan, että minkä tyyppiset kysymykset ovat avautuneet uudestaan.
Keskusteluissa saamelaisten porohoitajien niin kuin alkuperäiskansan kanssa ja näitä luontaisia elinkeinoja harjoittavien kanssa, mä oon tajunnut, että se vaikuttaa todella jo lumitilanne, vaikuttaa jäkälään ja kaikkeen muuhun. Tunturit, jotka ennen oli niin kuin pitkälti paljaita, ne alkaa niin kuin pensittyä sieltä alhaalta käsin, eli maisema muuttuu. Luonto muuttuu ja saamelainen alkuperäiskansa ja pohjoisen ihmiset ovat vähän niin kuin eturintamassa havainnoimassa sitä muutosta. Se näkyy siellä niin kuin suhteellisesti jotenkin enemmän tavallaan siellä herkässä arktisessa ympäristössä.
Joo. Tässä kirjassa nostat esille myös sen, että anteeksi pyytämisen saamelaisilta, niin, tai kirkon pitäisi pyytää anteeksi, niin mitä tarkkaan ottaen, miten se pitäisi muotoilla se anteeksi pyyntö?
Tuo käynnissä saamelaiset kirkossa -hanke, joka lähti tuossa pari vuotta sitten. Yksi tavallaan juuri oli, kun olin siellä Paavi Franciskuksen yksityisvastaanotolla ja otin tämän teeman alkuperäiskansateeman esille, koska katolisessa kirkolla on myöskin paljon muun muassa Kanadassa näitä kysymyksiä, jossa on ollut kaltoinkohtelu alkuperäiskansoja, niin huomasin, että se niin kuin yhdisti tietyllä tavalla, niin sieltä tämä pohdinta on lähtenyt. Ensi toukokuussa tämä hanke päättyy ja kirkolliskokouksessa Turussa on todennäköisesti Turun tuomiokirkossa tilaisuus, jossa on jonkinlainen, mä en vielä osaa sanoa, mikä se on, mutta semmoinen niin kuin katumuksen ele. Ja tietysti täytyy, niin kuin, on paljon pohdittu, että voiko pyytää anteeksi niiltä ihmisiltä, niiden ihmisten puolesta, jotka ovat jo kuolleet tai tehneet jotakin vääryyttä. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että myöskin yhteisö voi, siinä on semmoinen niin kuin katumisen elementti ja halu korjata ja olla niin kuin tarkkana, ettei ainakaan uudestaan tehtäisi niitä samoja tai samankaltaisia virheitä. Ja siinä mielessä minusta voi pyytää anteeksi. Se on semmoinen niin kuin katumuksen ilmaus.
Mennään aiheessa eteenpäin. Sari Savela, seurakuntalainen.fi.
Joo, syyskuun piispain kokous teki suosituksen, että seurakuntien olisi hyvä antaa verotuloista vähintään 3% kirkon lähetysjärjestöille ja kirkon ulkomaan avulle. Ja aikaisempi suositushan oli vuodelta 1982, se oli 2%. Olen kuullut, että Oulun hiippakunnassa tämä seurakunti tai lähetystyön tuki on huomattavasti alhaisempaa kuin mitä on tämä 3%. Mistä se johtuu?
Varmasti alueellisia eroja on myöskin Oulussa. Siellä on myöskin seurakuntia, jotka ovat melkein, tai siis ovat olleet sen nykyisen suosituksen tai vanhan suosituksen 2% yläpuolella, mutta on myöskin selkeästi sen alla olevia. Siihen voi olla historiallisia syitä. Seurakunnissa, jossa on vahva vaikkapa vanhoillistarolainen painotus, niin ei olla ehkä menneinä vuosikymmeninä nähty tätä niin prioriteettisasiana niin kuin listalla korkealla. Tämä voi olla yksi. Voi olla myöskin seurakuntien taloustilanteet. tekijöinä. Mutta me kovasti tehdään työtä sen eteen, että Oulun hiippakunnan seurakunnat pääsisivät sitä tavoitetta kohti. Siellä on myöskin alueita, kuten vaikkapa Keski-Pohjanmaan niin kuin levikkialueella, jossa on erittäin voimakasta niin kuin tukea lähetysjärjestöille kirkon ulkomaanavulle.
No mitä käytännön toimia teette siellä Oulun hiippakunnassa, jotta tämä lähetystyön kannatus nousisi?
No nyt kun tämä uusi suositus tuli, niin jokaisessa piispan tarkastuksessa otan esille tämän kysymyksen, kun vierailen seurakunnassa. Juttelen kirkkoherran, kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston kanssa, että mitkä olisivat teidän mahdollisuutenne ja niin kuin korottaa sitä. Ja täällä tuolla keskustelleen tiedottaen, sehän on siis suositus. Seurakunnan kirkkovaltuusto viime kädessä päättää budjettivaroista. Ei voi pakottaa, mutta voi niin sanotusti narulla työntää.
Maritiina.
Lähetystyöhön liittyvä kysymys tavallaan ainakin. Mä olisin kysynyt sitä, että kun osa lähetysjärjestöistä haki pappisvihkimyksiä Inkerin kirkosta ja tätä on puitu myös kirkkohallituksessa ja piispain kokouksessa, niin tuntuuko, että tämä asia on nyt selvitetty vai jatkuuko tähän liittyvä jälkipyykki vielä?
No sehän jatkuu itse asiassa tänäänkin piispain kokouksessa niin kuin yhdeltä osin, kun piispain kokouksen käsittelyssä ovat sellaiset kriteerit, jolla niin kuin nyt sitten, kun lähetysjärjestöt nyt nämä, jotka olivat SLEY ja kansanlähetys tässä vähän niin kuin luupin alla, sanovat sitoutuvansa nyt näihin periaatteisiin, niin yksi on, että ne niin kuin sitoutuvat noudattamaan niitä periaatteita, joiden pohjalta voi sitten ulkomaalta niin sanotusti saada sen pappisvihkimyksen. Nyt nämä kriteerit ovat piispan kokouksen käsittelyssä, eli se sillä tavalla jatkuu. Se oli aika vaikea ja osittain myöskin jakoi piispain kokousta se kysymys. Minä olin sillä kannalla, että enemmistön kannalla, mikä tulikin päätökseksi, että kaikki nämä lähetysjärjestöt saivat jatkaa kirkon virallisina lähetysjärjestöinä, mutta kyllähän siinä niin kuin aika tiukat raamit asetettiin, että nyt ei oikeastaan ole mahdollista niin kuin enää niistä niin kuin poiketa. Että kyllä tämä semmoinen niin kuin vakava varoitus oli. Että aika näyttää, miten tässä sitten käy.
Niin uusia kriteereitä nyt pohditaan, mietitään siellä piispan kokouksessa, mutta eikö kriteereitä ole ollut käytössä aikaisemminkin?
On toki ollut, että nämä järjestöt niin kuin vetosivat siihen, että ne ovat olleet liian epäselviä, epämääräisiä. Okay. Ja vetosivat, että eivät he ole tienneet, että niin kuin ei voi käydä niin sanotusti hakemassa Inkerin kirkosta vaikkapa sitä vihkimystä tosiasiallisesti toimijakseen sitten Suomessa. No nyt on pyritty sitten tekemään ne niin selväksi, että niistä ei olisi tulkinnanvaraa.
Onko painetta siihen, että kriteereitä olisi tarve tiukentaa?
Kyllä ne varmasti. Kun niitä ei ole näin selvästi ollut ehkä kirjoitettu paperille, niin siinä mielessä ne ehkä niin kuin tiukkenevat, mutta eivät ne niin kuin tavallaan kyllä sen piispain kokouksen mielestä olivat tosiasiallisesti jo aiemminkin nämä, mutta nyt ne kirjoitetaan paperille, niin voi monen mielestä näyttää siltä, että ne tiukkenevat, mutta ne ainakin selkeytyvät.
Kysy vielä tiukennukset sen verran, että onko siinä painetta siinä, että minkä verran voi olla ulkomailla palveluksessa, seurakunnan palveluksessa muualla, että onko se yksi tämmöinen kohta, mikä kenties
kyllä, on liittyvä? Kyllä, nimenomaan, siis onhan se on ihan niin kuin legitiimi, kyllä siis niin kuin myöskin vaikkapa Suomen lähetysseuran joitakin työntekijöitä on vihitty Tansaniassa ja muuta. Kysymys on, että ollaanko aidosti alkamassa työskentelemään siellä kirkossa vai käydäänkö niin sanotusti vihkimysturistina hakemassa se vihkimys ja sitten tullaan heti Suomeen. Eli kyllä siinä on niin kuin kysymys varmaan siitä, että minkälaisen ajanjakson pitäisi palvella siellä sitä kirkkoa, johonka vihitään. Tämmöisiä kriteereitä siinä käsitellään.
Kiitos. Piispa Keskitalo mainitsi tässä jo vanholis-lestariolaisen herätysliikkeen. Se meni ehkä aika ohi mennen tuossa lähetyskannatusteeman yhteydessä, mutta jatketaan pikkusen tässä lähetyksessä vielä herätysliikkeistä. Mari Teinilä, kotimaa, ole hyvä.
Niin, Oulun hiippakunta on vanhoillis-lestadiolaisuuden vahvaa aluetta, niin minkämoiset suhteet sinulla on vanhollis-lestadiolaisuuteen?
Hyvät suhteet. Minulla on tähän herätysliikkeeseen ja tunnen liikkeen johdon ja tietysti meillä on erittäin paljon myöskin työntekijöitä, pappeja, kanttoreita seurakunnissa, joiden taustayhteisö on tämä herätysliike. Ja mä haluan sanoa niin kuin aika usein niin kuin kohtaan, ehkä nimenomaan niin kuin täällä valtakunnan tasolla semmoinen, kun tavallaan lähestytään ongelmalähtöisesti tätä. Että eikö se, multakin kysytään, eikö se ole hirvittävä ongelma nyt se eikö se aiheuta.
Et kysynyt näin.
Et kysynytkään, mutta mä usein on kysyt. Mä haluan kuitenkin sanoa, että mä oon tosi iloinen niistä kristityistä, joiden hengellinen taustayhteisö, vanhoislestarlaisuus, he rakentavat seurakuntia, toimivat siellä luottamushenkilöinä ja muuta. Että mulla on hyvät suhteet, mutta se sitten pitää sisällään, että pystyn ja otan esille myöskin säännöllisissä tapaamisissa vaikkapa SRK, eli Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen johdon kanssa, semmoisia hiertäviä kysymyksiä.
Sari Savela.
Joo, itsellänikin on paljon hyviä kokemuksia vanhollis-lestadiolaisista, tunnen heitä henkilökohtaisesti useita tämän pohjustukseksi tälle kysymykselle, mutta on myöskin toisenlaisia kokemuksia. Liikkeessä on perinteisesti kuitenkin korostettu, tai niin kuin perinteisesti tunnustettu ja korostettu sitä, että he, jotka kuuluvat liikkeeseen, ovat niitä oikeauskoisia. Uskotko sinä niin kuin minä uskon? Niin näetkö tässä nyt mitään ongelmaa, että tavallaan tässä on ikään kuin kirkko kirkossa? Että hehän, ainakin aikaisemmin on ollut vahvasti tämmöinen ajatus, että tässä liikkeessä, että muut kristityt eivät pääse taivaaseen.
Joo, tämä kysymys pelastusopista, seurakuntaopista on ollut yksi näitä teemoja. Olen kyllä, tietysti olen myöskin sieltä kotoisin, niin kuin lapsuudesta lähtien niin kuin elänyt vanhuslestarlaisuuden ympäröimänä, vaikka minun kotitaustani ei sitä olekaan, niin tunnen liikkeen hyvin. En ole kyllä itse asiassa koskaan kuullut saarnassa tai seurapuheessa niin kuin suoraan sanottavan, että vain vanhuslestarlaiset pelastuu. Ja ymmärrän, että siinä on niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin teologisten käsitteiden eri tasoilla liikutaan ja voidaan niin kuin asioita ilmaista monella tavalla. Minusta on tietysti selvää, että jos joku sanoo, että vain tässä liikkeessä, tai oli se joku muukin liike, että vain tässä porukassa olemalla voi pelastua, niin se ei ole niin kuin kristillinen eikä luterilainen käsitys. Eli jos tällaista niin kuin suoraan, niin totta kai minä piispana puutun siihen, jos joku pappi esimerkiksi näin niin kuin karkeasti, suoraviivasti opettaa. En ole kuullut tällaista puhetta, mutta uskon, että myöskin vanhoislestarlainen liike on moni, niin kuin se muuttuu myöskin ajan myötä ja sen sisällä on aika monenlaista ajatusta. Sekään ei ole monoliitti, niin kuin yksi kokonaisuus, niin kuin ei Oulun hiippakuntakaan. Eli siellä itse asiassa on enemmän moninaisuutta ajattelussa kuin usein ajatellaan, usein kuvitellaankaan.
Tähän, jos sallit, niin ihan lyhyen tarinan kerron, mistä tämä oma kysymykseni kumpuaa. Takavuosina osallistuin suviseuroihin ja oli lehdistötilaisuudessa. Ja siellä oli sitten tätä vanhoislestarlaisen liikkeen johtoa paikalla. Ja kysyin sitten, en muista nyt mihin, se oli jatkokysymys yhteen kysymykseen, yhteen teemaan yhdeltä johtohenkilöltä, että mitä jos sinun lapsesi kuuluvat johonkin toiseen kristilliseen liikkeeseen ja uskovat Jeesukseen, niin onko se ok? Hän vastasi, että minä toistan oikea usko niin kuin minulla on, jolloin ymmärsin hyvin yksiselitteisesti ja hän tarkoitti, että pitää kuulua siihen liikkeeseen. Että tavallaan tästä kumpusi tämä mun kysymykseni. Että tämmöistä varmaan on kuitenkin tätä ajattelua ollut ainakin.
Kyllä, oikea usko, eli ortodoksia. Ortodoksia on suomeksi oikeata uskoa muuten. Totta kai oikea usko. Minäkin ajattelen, että minulla on oikea usko, siis sellainen usko, joka on Jumalan lahjoittama, jolla pelastetaan. Mutta toistan sen, että jos joku sanoo, että vain vanhollislestarlaiset pääsevät taivaaseen, niin se ei ole luterilainen käsitys. Mutta en ole kuullut sitä näin sanottavan.
Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kysymyksiä esittämässä Jouni Nikula Keski-Pohjanmaasta, Mari Teinilä kotimaasta ja Sari Savela seurakuntalainen.fi:stä. Minä olen Kai Kortelainen ja hetken päästä nostamme esille ikävän ilmiön. Oulussa on ollut vakavia väkivaltarikoksia. Ne ovat kohdistuneet nuoriin ihmisiin ja uhrit näyttävät valikoituneen ainakin osin heidän etnisen syntyperänsä perusteella.
Piispan kyselytunti.
Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa.
Helmikuussa Radio Dayssa alkaa uusi Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa. Toivon sanoja Petri Välimäeltä -sarja, jossa puhutaan mielen haasteista ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja keinoja mielen hyvinvointiin. Ohjelmassa pureudutaan tärkeisiin teemoihin, kuten masennukseen, häpeään ja pelkoon. Petri Välimäki vastaa myös kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Tue tätä sielunhoidollista ohjelmasarjaa ja osallistu Kristityt Yhdessä ry:n tuen ja toivon askeleita joulukeräykseen osoitteessa radioday.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Piispan kyselytunti.
Suorassa lähetyksessä vastaajan penkillä Oulun piispa Jukka Keskitalo. Niin, nyt mennään Ouluun ja aika tiukan teeman äärelle. Kysymysvuoro Mari Teinilälle kotimaalle, ole hyvä.
Rasismi on noussut Oulussa ikävällä ja väkivaltaisella tavalla tänä vuonna esille. Mulla on kaksosainen kysymys. Ensimmäinen kysymys on se, että mikä on piispan viesti tässä tilanteessa oulaisille ihmisille. Toinen kysymys on se, että kun perheeseesi on adoptoitu Kiinasta lapsi aikanaan, niin onko teillä perheessä kokemusta rasismista?
Siinä kirjassakin, johon aiemmin viitattiin, niin mulla on yksi artikkeli, jonka on otsikoitu Suomessakin, on rasismia. Eli mun mielestä niin kuin ensimmäinen viestini on, että meidän pitäisi myöntää, että meillä on Suomessa rasismia. Meillähän on taipumusta vähän kieltää myöskin sitä. Ja se ilmenee usein aika vähän niin kuin piiloisesti siellä niin kuin rakenteissa ja sitä ei niin kuin aina huomata, mutta sitä on myöskin ihan näkyvällä tasolla. Eli mun mielestä niin kuin jokainen on vastuussa siitä, että se myöskin oululainen yhteisö. Mä en halua nyt Oulua maalata erityisen mustin väreen. Kyllä sitä, en mä usko, että Oulu aivan valtavasti poikkeaa muista, mutta siellä on tullut nyt ikäviä tapauksia esille. Tässä on tullut vähän niin kuin slogan, että nolla toleranssi rasismille. Mutta mitä se tarkoittaa? Sitä niin kuin toistetaan kuin mantraa, mutta pitäisi ruveta tekemään tekoja, jos nähdään niin kuin rasistisia käyttäytymistä, nimittelyä, niin meidän pitäisi myöskin puuttua siihen. Ihan, meillä pitäisi olla rohkeutta jopa puuttua siihen ihan bussissa tai kadullakin. Toi ei ole oikein. Eli mä uskon, että tavallaan heräämällä tähän ja sitten niin kuin tiedostamalla ja toimimalla. Joo, meidän perheessä on tosiaankin, meidän nuorin tyttö on syntynyt Kiinassa ja 11-kuukautisena me saatiin hänet. Mä en tietysti haluakaan niin kuin hänen puolestaan ihan hirveästi lähteä tässä sanottamaan, mutta että on semmoista niin kuin aiemmin asutti, hän asuu edelleenkin Helsingissä, mekin asuttiin Helsingissä, niin kyllä tämmöisiä niin kuin piti miettiä, että hän muuten saattoi jo lähteä niin kuin yksin vaikka urheiluharkkoihin bussilla tai ratikalla, mutta bussipysäkillä saattoi kohdata tällaista niin kuin nimittelyä tai jotain muuta. Mutta ei mitään ihan graavia vakavaa minun käsitykseni mukaan kuitenkaan.
Rasismi ei kristillisyyteen kuulu, mutta pyhäkirja Raamattu, se kyllä on kristinuskon ytimessä. Otetaan tähän lähetykseen tästä aihepiiristä ainakin yhden kysymyksen verran teemaa esille. Sari Savela.
Joo, hypätään vähän toiseen tematiikkaan, mutta kirkon kannalta hyvin tärkeään tematiikkaan. Tilastojen valossa papisto lukee nykyään yhä vähemmän Raamattua. Miten sinä rohkaisisit Oulun hiippakunnan hengellisiä työntekijöitä syventymään enemmän Raamattuun ja opettamaan sitä?
Tämä on sellainen teema, joka on aina aika vahvasti esillä niin kuin oman hengellisen elämän hoitamisen kysymys. Siinä on niin kuin laajempi rukous, Raamatun luku, Jumalan palveluksessa käynti. Tapaan papiksi vihittäviä, niin keskustelen heidän kanssaan pitkään tästä, että miten he hoitavat omaa hengellistä elämää. Koska se myöskin tutkimusten mukaan se oma spiritualiteetin hoitaminen korreloi työssä jaksamisen kanssa. Tästä on yliopistotasoista tutkimusta. Mutta mistäpä sitä voi ammentaa, jos ei itse tavallaan saa. Eli mä rohkaisen, olen paljon puhunut myöskin omasta tavasta, niin en siksi, että se olisi erinomainen henkilö siinä. Mutta että pienikin pala Jumalan sanaa aamulla. Meillä on siinä keittiön pöydän äärellä parikin kirjaa, sanan aikaa, päivän tunnussanaa, jotakin, jos on niin kuin edes pieni, lähdetään liikkeelle sillä niin kuin meidän perheessä. Minusta se antaa niin kuin ihan semmoisen niin kuin säväyksen siihen päivään. Ja tämmöisen niin kuin rohkaisen, että tavallaan se päivittäin kulkisi, että tavallaan mitä hirveän paljon niin kuin myöskin varmasti kaikki tämä sosiaalinen media tuuttaa myöskin kirkon työntekijöille tätä niin kuin ahdistavaa asiaa. Sieltä tulee ne kaikki ilmiöt, on tärkeää olla siellä, mutta että sitten pitäisi myöskin niin kuin orientoitua siitä sanasta käsiin. Ja mä toivon, että seurakunnissa ja rohkaisen seurakuntia näillä seurakuntavierailla myöskin, että siellä olisi niin kuin sitä säännöllistä Raamatun opetusta. Ja mä oon itsekin miettinyt, että voisinko mä nyt lähitulevaisuudessa pitää jonkun Raamatun opetussarjan Oulussa. Ihan vähän niin kuin antaakseni myöskin tämmöistä esimerkkiä.
Ihan nopea lisäkysymys. Joku Raamatun kohta, joka on sua viimeksi erityisesti puhutellut. Mikä tulee mieleen?
No nyt pyhänpäivän lähestyessä, niin erityisesti Paavalin sanat ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13. luvussa, että nyt katselemme kuin kuvastimesta, mutta kerran olemme näkevä kasvoista kasvoihin. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin näkymä sinne ihan perille taivaan kotiin asti, niin tämä on jotenkin niin kuin pyhänpäivän äärellä, kun on omienkin vanhempien haudolla käynyt.
Mari Teine.
No mä vien taas aivan toisiin sfääreihin, niin kuin sfääreihin. Ja tästä kirjasta mä luin puheestasi Pro Agria-seminaarissa ja siinä osoitit ymmärrystä kotieläinkasvatukseen ja siihen, että Suomessa maataloustuottajat pyrkivät eläinten hyvään kohteluun. Mutta mä mietin sitä, että voiko esimerkiksi broilerien kasvatuksista, jotka kasvattaa siis 5 viikkoisiksi tehokasvatuksella ja sitten surmataan me, että me voisimme syödä niitä, niin voiko siinä puhua eläinten hyvästä kohtelusta? Ja niitä on siis 10 miljoonia Suomessa niin kasvatetaan.
Kysymys on tietysti niistä olosuhteista, jossa on hyvin tärkeää, että ne olosuhteet ovat hyviä, jossa ne broilerit kieltämättä lyhyen elämänsä sitten elävät, mutta että niin kauan kuin elävät, niin ne olosuhteet olisivat hyvät. Ja minusta on tietysti tosi tärkeää, että viranomaiset tutkivat, ja niinhän ne tekevätkin, eli että ne täyttävät lain ehdot. Tiedän, että niin kuin nämä kysymykset ja ruoan ympärillä olevat kysymykset alkavat olla lähes uskonnon kaltaisia kysymyksiä, tavallaan jakavat jopa perheitä tietyllä tavalla. Ja mun mielestä niissä täytyy niin kuin olla ymmärtämystä niin kuin erilaisia ajatuksia kohtaan, mutta siinä puheessa niin korostin, että sitä viljellä ja varjella ajatusta, että kyllä meillä on lupa hyödyntää niin kuin luonnon antimia vedestä, maasta, karjasta, mutta kaikki täytyy tapahtua sillä tavalla, ettei varasteta luojalta. Eli rajansa kaikella.
No minulla on toinen vähän tähän liittyvä, mutkan kautta liittyvä metsäkysymys. Omistat metsää, oliko se 25 hehtaaria vai kuinka paljon, niin miten metsään pitää suhtautua, pitääkö sitä hoitaa?
Pitää hoitaa. Mulla on semmoinen niin kuin äidin suvun perintömetsä, jonka lunastin sitten sisaruksilta. Ja siinä niin kuin pienellä alueella pyrin niitä kaikkia periaatteita noudattamaan. Siinä on semmoinen puro ja pieni lampi. Ne niin kuin suojelen niiltä metsätoimenpiteiltä. En sieltä kaada puita. Mutta sitten on myöskin semmoista, josta on myynyt metsää ja taimikkoa hoidan, että niin kun, tämäkin on hyvin kuumentunut kysymys tämä, mutta mä uskon, että tavallaan nämä näkökohdat on sovitettavissa yhteen. Ja musta on aika tärkeää, että saa tutkimusperusteisesti eikä mutuperusteisesti. Että mietitään, että kuinka paljon sieltä metsistä voidaan sitä puuta vuosittain ottaa, että sitä ei ylitetä. Mutta että ei myöskään kaikkia voida suojella. Eikä ole järkevää suojella. Mutta erityisesti niitä vanhoja metsiä pitäisi myöskin suojella.
Sari Savela.
No sitten tämmöinen ihan pikkuinen kysymys, että mikä sinun mielestäsi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin haaste tänä päivänä?
Haasteita on monia, mutta kyllä se varmaan on se, että miten se kristillinen usko siirtyisi niin kuin seuraaville sukupolville. Se on perinteisesti Suomessa siirtynyt kotien kautta, jossa on ollut kuitenkin sitä kristillistä kasvatusta ja iltarukousta opetettu. Ja tämä nyt yskähtelee valitettavasti ja ei välttämättä ole aina hirveän uskontokielteisyyttäkään siellä kodissa todellakaan, vaan myönteisyyttä, mutta jotenkin koetaan, että ei ole keinoja, ei ole osaamista, rohkeutta niin kuin välittää niitä kristillisiä arvoja, kristillisen uskon asioita. Et se on niin kuin iso haaste.
Meillä on aikaa vielä yhdelle tiiviille loppukysymykselle ja tiiviille vastaukselle. Mari Teinilä, Kotimaa.
Niin, mä mietin sitä, että mikä olisi viestisi Jukka Keskitalolle 6 vuotta sitten, kun hänet asetettiin piispan virkaan. Mitä haluaisit sanoa 6 vuotta sitten itsellesi?
Hyvä kysymys. Tämä tehtävä on täyttänyt kyllä ne odotukset. Tämä on hieno tehtävä. Mä saan tehdä semmoista työtä, mitä mä rakastan. Kertoa Jumalan rakkaudesta ja rohkaista seurakuntia siellä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ota iisisti, tässä voi väsyttää itsensä tässä työssä aika nopeasti.
Näihin piispallisiin sanoihin päättää Suomen pohjoisimman hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vierailunsa suorassa studiolähetyksessä. Kiitos mukanaolosta. Kiitos myös arvoisat toimittajat.
Kiitos.
Mari Teinilä Kotimaasta, Saari Savela seurakuntalainen.fi:stä ja Jouni Nikula Keski-Pohjanmaasta. Minä olen Kai Kortelainen ja palan ääneen keskiviikkoaamuna tasan viikon kuluttua. Tosin tämän aamuista varhaisempaan ajankohtaan, silloin ratkaistaan Yhdysvaltain presidentinvaalin kohtalo. Radio Day seuraa tuloslaskentaa ja sen käänteitä keskiviikkoaamun pitkässä erikoislähetyksessä. Vaalikommentaattorien kerran kannattaa pysyä mukana. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti.
Tuntuuko siltä, että suomalaisessa mediassa on liian vähän kristillistä sisältöä? Et ole yksin. Siksi Radio Dayn työ on tärkeämpää kuin koskaan. Sanomaa me tarvitaan ja sitä halutaan kuulla. Nyt luomme uuden ajan Radio Dayn. Haluamme tavoittaa entistä suuremman yleisön. Tehdään Radio Dayn tulevaisuus yhdessä. Tarvitsemme siihen sinua. Katso, miten voit olla mukana.
Nyt sinulla on poikkeuksellinen mahdollisuus tulla osaksi uudistuvan Radio Dayn tarinaa. Ensimmäistä kertaa Dayn historiassa otamme mukaan osakkaita ja sijoittajia. Tutustu osakeantiin osoitteessa radioday.fi/uusi day.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.